Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Днес ще ти разкажем как учените разчетоха най-старото записано изречение на света. То е издълбано в камък и кодирано с най-старата позната азбука. И знаеш ли за какво се отнася? За въшки. Написано върху мъничък гребен от слонова кост, то гласи: «Дано този гребен да изтръгне въшките от косите и брадите». Надписът е на езика на хаанитите. Това е група хора, живели преди около 5000 години в днешните земи на Сирия, Йордания, Ливан, Израел и Палестина. Наистина, древните вавилонци, египтяни и така нататък са по-стари от тях, но те не са пишели с помощта на азбука. Египетските иероглифи не са букви, те са знаци, картинки, които изобразяват цели думи. Хаанитската азбука е обаче от букви, също като нашата днес. Ханитите са изобретили азбуката и това е едно от най-важните открития на човечеството. Очевидно обаче не са измислили начин да се разправят с въшките веднъж и завинаги. Гребенчето е много малко. Широко е 4 см и е високо 2 см и половина. Намерено е през 2016 година при разкопки в Израел. Буквичките обаче били много мънички, от 1 до 3 мм, виж това на линийката. Затова едва миналата година един от археолозите се сетил да ги погледне през увеличително стъкло и разбрал, че образуват надпис. И до сега са намирани парчета от хаанитски надписи, по разни счупени глинени съдове, например. За първи път обаче е разчетено цяло изречение. Надписът е много човешки, казва Йозеф Гард Финкел, археолог от университета в Йерусалим. Имаш гребенче, а на гребенчето има пожелание да се свършва с въшките по косите и брадите. Днес има разни спрейове, съвременни лекарства и отрови. Древните хора обаче не са разполагали с тях. От известно време се безпокоим за състоянието на язовир Панчарево, известен още като Панчаревското езеро. Напоследък то страда от сериозно заблатяване. Преди няколко дни обаче Министерството на земеделието пусна 15 000 спасители, които да се справят с проблема. Язовир Панчарево е любимо място за разходки на много хора. Природата е красива, близо е до града, има много забавления, могат да се карат водни колела и лодки, да се тренират кано-каяк и други водни спортове, само че има проблем. През последните месеци язовир Панчарево е много заблатен. Май не трябва да се казва Панчаревското езеро, а Панчаревското блато. Заблатяването не е само загрозяващо, то променя живота в язовира. Много видове не могат да живеят в такива променени води. Освен това, заблатяването пречи язовирът да се използва за водни спортове. Неотдавна едно дете е заседнало с лодката си сред растителността, защото не е можело да се оттласне с греблото. От няколко месеца екипът на Вижте се опитва да разбере как може да се реши този проблем. Най-напред трябваше да разучим кой отговаря за язовир Панчарево. Оказа се Министерството на земеделието. Свързахме се с тях и не преставахме да разпитваме какво може да се направи. И сега можем да ви зарадваме. Само преди няколко дни Министерството на земеделието пусна специален екип спасители, които да почистят язовир Панчарево. Тези спасители обаче не бяха хора, а риби. Цели 15 000 бели амури и толстолоби. Как ще помогнат те за спасяването на язовира? Като изядат растенията и планктона, които го заблатяват. Този начин е чудесен, защото е екологичен. Няма нито химикали, които биха навредили на другите живи същества, нито пък се налага язовирът да се изпразва. Разбира се, за да могат рибите да помогнат, хората трябва да спрат да ги ловят. Министерството на земеделието ще проучи възможността да забрани за една година любителския риболов. Язовирът е любимо място на рибарите, но все пак опазването му е по-важно. А как изобщо се е стигнало до заблатяването? Основната причина за отлагане на наноси в язовир Панчарево са вливащите се в язовира мръсни води от река Бистришка и река Искър, казват специалистите. Ако този въпрос не бъде решен, помощта на рибите може да реши проблема само временно. И после всичко ще трябва да се повтори. ние също трябва да пазим водата му чиста. От Напоителни системи, организация към Министерството на земеделието, казаха за Вижте, че редовно почиства стената на язовира от растителност, водорасли и буклуци. За последното можем да помогнем и ние, като внимаваме да не изхвърляме никакви отпадъци във водата или около нея. Така разходките ни ще продължат да бъдат приятни. Чули вече за супер червия, който може да реши един от най-големите екологични проблеми – замърсяването с пластмаса? Само преди месец учени от Испанския национален съвет за научни изследвания публикуваха проучване за червиите в списанието Nature Communications. В статията се обсъжда как слюнката на специалния вид восъчен червей разгражда полиетилена, най-широко използваната пластмаса в света. Полиетиленът е основен източник на глобални пластмасови отпадъци. Тези учени смятат, че слюнката на восъчния червей може да помогне за справянето с този проблем. Колко хубаво! Но това няма да стане изведнъж като с магическа пръчка. Нужни са още изследвания и опити. И все пак, това е важна стъпка в науката, защото проблемът наистина е много сериозен. Полиетиленът е създаден през 1933 година. Пластмасовият материал всъщност е проектиран да бъде труден за разграждане, което го прави полезен за материали като опаковки за храни и турбички за хранителни магазини. Той е много лек и лесно се пренася, затова толкова често го виждаме навсякъде – по улиците сред природата, дори в моретата и океаните. Същата издръжливост обаче означава, че пластмасата може да остане в околната среда за дълго време, дори за векове, което може да навреди на местната дива природа и екосистеми. В крайна сметка, пластмасата се разпада на малки частици, които се наричат микропластмаси или нанопластмаси. Тези пластмасови частици са открити навсякъде, от Антарктида до дъждовната и чешмяната вода и причиняват не само екологични проблеми, но са опасни и за човешкото здраве, твърди Федерика Бертучини, водещият учен в Испанския национален съвет за изследвания. Как може да помогне слюнката на восъчния червей? Учените от Испанския национален съвет за научни изследвания откриха два ензима в слюнката на восъчни черви, които могат да разграждат пластмаса. Ензимите са вид вещества, произвеждани от живите организми. Те имат свойството да забързват химическите реакции. Двата ензима в слюнката на червия задействат химическа реакция в пластмасата. Така те я разграждат и тя вече няма да остава в природната среда. Това ще реши ли проблема ни с буклука? Може би. Все още е рано да се каже. Не можем да развъдим толкова черви, колкото пластмаса сме произвели. Това значи да покрием с тях земята. Затова учените търсят друго решение. Опитват се да направят повече такива ензими, без да размножават самите черви. Госпожа Бертучини казва, че вече са намерили начин това да стане. В бъдеще учените се надяват да използват ензимите, за да се справят с пластмасовите отпадъци в контролирана среда. Надяваме се, че един ден това може да ограничи или в крайна сметка да реши замърсяването с микропластмаса. Значи ли това, че можем да хвърляме вече пластмаса къде да е? Не. Не бива да забравяме, че и ние трябва да сме отговорни и да я изхвърляме само в контейнерите за пластмаса. Оттам тя се събира и преработва, вместо да замърсява природата. А така, ние също сме супергерои, които можем да спасим планетата. Роди се 8 милиардният жител на планетата. Това е момиченце от Манила. Земята е все по-многолюдна. Току-що се роди 8 милиардният жител на планетата. Бебето Винис е момиченце. Родило се е в Манила, столицата на Филипините. Разбира се, бебетата са нещо чудесно и всяко заслужава раждането му да се посрещне с радост. И все пак, повечето световни медии коментират новината като тревожна. Пренаселеността води до екологични проблеми, като замърсяване на въздуха, глобално затопляне, изсичане на гори, изчезване на животни, изчерпване на природните ресурси, като вода, храна, полезни изкопаеми, горива. Образно казано, планетата се задъхва от дейността на хората. 8 милиарда са наистина много. Стотици хиляди години трябва на човечеството да достигне 1 милиард през 1803 година. Но след това, само за около 200 години, то се увеличава 8 пъти. а от 1974 година насам – два пъти. Прогнозите са, че броят на хората ще достигне своя връх от 10 милиарда през 2080 година. Два пъти повече хора значи два пъти повече храна. Значи два пъти повече електричество, бензин, дрехи, къщи, електроника и два пъти повече отпадъци. Поне, защото съвременните хора замърсяват много повече. А кое не се увеличава? Не се увеличава територията на планетата. Не се увеличават горите, които произвеждат нашия кислород. Всъщност те намаляват. За да отгледаш два пъти повече храна, имаш нужда от два пъти повече селскостопански земи. А откъде да дойдат те? Ето за това е проблем, че Земята става пренаселена. Увеличаването на населението се дължи на по-дългата продължителност на човешкия живот заради подобрените здравеопазване, хранене и лична хигиена. Но нашето въздействие върху планетата се определя много повече от нашето поведение, отколкото от броя ни. Въпреки че в Африка и Азия живеят най-много хора, всъщност най-богатите страни консумират най-много и съответно замърсяват повече планетата. Причината е, че те използват повече коли, самолети, електричество, купуват повече вещи. Всеки от нас може да пести в своето всекидневие и да живее по-екологично. За да намалим вредното въздействие върху Земята, трябва да не купуваме излишни неща, да ходим повече пеш, да пестим енергия и вода вкъщи, да рециклираме отпадъците, да ползваме по-дълго вещите си. Сега ще ти разкажем за един човек, чието име често е в новините, въпреки че не е нито президент на някоя страна, нито футболна звезда. Казва се Илон Мъск. Наскоро пак говориха за него, след като той купи една от най-големите социални медии – Twitter. В момента Илон Мъск е най-богатият човек в света. Освен това е един от онези хора, които не само имат смели, дори налудничеви идеи, но и вярват, че точно те могат да ги осъществят. Да изпратим хора на Марс? Може. Летяща кола в космоса? Защо не? Робот, който прилича на човек и може да изготви вечеря? Фасулска работа! Илон Мъск притежава компанията за космически полети SpaceX, компанията за електрически автомобили Tesla, а отскоро и социалната мрежа Twitter. Крайната цел на SpaceX е да помогне на хората да намерят живот на други планети, например на Марс. Мъск иска да направи придвижването в космоса много по-евтино и достъпно и дори един ден да организира туристически космически пътувания до Луната. За сега мощните ракети на SpaceX изпращат астронавти на НАСА до Международната космическа станция. И все пак много хора смятат, че вместо ужасно скъпо струващи мисии до Марс, хора като Мъск могат да вложат парите си в спасяването на живота на нашата планета. Тесла пък е една от най-успешните автомобилни компании в света. Специалното ѝ е, че произвежда коли, които не се движат с гориво като бензин, например, а с батерии, които се зареждат с ток. По този начин автомобилите не отделят въглероден двуокис и не замърсяват природата. Но дори и да са по-добри за климата от обикновените коли, електрическите коли също имат отпечатък върху околната среда. Той зависи от това откъде идва електрическата енергия, с която се зареждат – дали от изкопаеми горива или от слънцето, вятъра и водата. Същото се отнася за енергията, която отива да се произведат самите коли. Днес повечето компании на Илон Мъск са в САЩ, но той всъщност е от Южна Африка. В училище не е бил популярно дете, дори е бил тормозен от свои съученици. Обичал да чете и сам се научил да програмира на компютър. Като по-голям се преместил да живее първо в Канада, а после и в САЩ. Създал и продал първата си IT компания заедно със своя брат. С парите създал следващ бизнес. Илон Мъск натрупал своето огромно лично богатство и започнал да осъществява по-смелите си мечти. Той самият казва, че иска да работи по проекти, които вдъхновяват и карат хората да мечтаят и да се вълнуват за бъдещето. Наскоро Илон Мъск стана и собственик на социалната мрежа Twitter. В нея можеш да споделиш своето мнение по различни въпроси в много кратки съобщения. Илон Мъск подкрепя това хората да имат свободата да казват каквото си искат, дори когато обиждат други хора или изнасят тайна информация. Затова се смята, че като собственик на Twitter ще намали контрола върху разпространението на фалшиви новини през социалната мрежа и ще върне профилите на хора, които са били блокирани, като бившия американски президент Доналд Тръмп. Това е въпрос с две страни. От една страна, свободата на словото е важна. От друга страна, истината също е много важна, а фалшивите новини са просто лъжа. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Рая Лечева, Антуанета Баева и Зорница Стоилова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в онлайн медията вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.